وعن بريدة حضرت بريدة رضي الله عنه روایت تے دے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لگی من ترکا چاچ پریخو قصدن و عمدن مزدما جگر فقد حبط عمله ندد عمل برباد شو عمل برباد شو. دیکھ گرا حدیث مبارکہ کی اشکال لے حبط دا اعمال خود کفر سر رازی ند مز پریخو دل خو کفر نئے. حدیث کے گرد آغا علماء پنیز بان اشکال نشتا چی اغای وی قصدان عمدان یومی چی چاپری خونو کافر شو ندا کمو ایماؤ دا صحاباؤ دا باز نور علماء فقہاؤ پنیز چی یومیس قصدان عمدان پری خودل کفر دے دائی پنیز بان حدیث کے اشکال نشتا کزکر کفر سرا حبت دا عمال رازی حکم علماء چی وی چه قصدن عمدن مصبر خود الگناہ دا خو کفر ندے نداغی تنیزبانی حدیث کی اشکال لے وغی تاویل کئی ذکر آگلی ومن یکفر بل ایمان فقد حبت عمل کو چاچی دی ایمان نا انکارو کن حبت دا عمل را رہے عدل تا عمل دو جن حبت دا عمل را رہے نولماء لکلی چی دا وعید دے او خرج مخرج زجر شدید دا سخت رتون دا وجن دا سیویری او ظاہر مراد نرے ظاہر مراد نرے او دیتا وی کفر دون کفر یواغ کفر دے چپائی کی خروج عن الملت رازی یواغ کفر دے چی غیتا تغلیزن او تشدیدن کفر وی اپائی کی خروج دا ملت نن رازی لکوی سباب المسلم فسق و قتاله کفر دلتا کفر دونا کفر دے دارنگ راغلی دی چی سلور خبر زما پا امت کی داد کافرانو کوئی دے یوی پا کی پمڑی کی ویر ذکر کرے یوی پمڑی کی ویر ذکر کرے ندیتا وی کفر دونا کفر لتا حدیث دا حجت الودا کی بدر تراشی دا اللہ حبیب وی لا تجلو بادی کفارا یدرگ بعضکم رقاب بعض زمان پس کافر مجھوڑے گئی چی او بالقتل وئی دیتم تغلیزن او تشدیدن وئی. یو مقصد دا حدیث علماء دا ذکر کرے لکا حدیث پر آگلی تا سمخ کی تیر سر پباب الیمان کی چی غلا نکی یو غلو دے دگنی مومنی بدکاری نکی یو بدکاری کون کے دے دگنی مومنوی نو دا غزے کی دا تشدید دے او تغلیزن ورکدا سوئے. یا بعض علماء لکھنی چی دا مجاز التشبیح نرے مانے دا توا فقد اشبہا من حبت عمله دے دا آغا چا سر مشابہ دے چی دا آغا عمل برباد شے او پمن مشبہ و مشبہ بہی کی مشابہت من کل لجوہ نہیں مشابہ دے دا آغا چا سر چی عمل برباد شے یا مانا داوا چی انقریب دے چی عمل برباد شے ان قریب دے چھے عملی سشی آغے برباد شی. او بازی لکلی چھے دیدے کی مراد دا بربادے دونا یعنی ابتال دا فائدے دا غلے عمل خسرے دے دا پارکی جی دل پی سفائدہ حاصل شی نو دل پا دی عمل بانے سفائدہ حاصل نشو دل پا دی عمل بانے سفائدہ حاصل نشو فقد حبت عمله بیشت دا عمل برباد شوے رواہ البخاریو لدی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کرے دے آدھا قشانگر قرآن شریف کیم چرابی چی لا ترفعو اسواتکم آوازون دا نبی علیہ السلام دا آواز دا پاس اکورتکا ویم بیاوی دا چی عمل بمو برباد شی وانتم لا تشعرو نگر آواز را پورتکن دا اللہ دا حبیب دا آواز دا پارا علماء لگلی چی گناہ دا نل تسنگوی چی حبت دا عمال رازی نلتم علماء دا لکلی چی مطلق آواز را پورتکول سبب دا حبت العامال نرے بلکی آواز را پورتکی دو سارا تکلیف رسی او سوچی پیغمبر تا تکلیف رسی او لا تکلیف رسول آغای او قسم تا جائز گنی نبیاتی نا کفر جوڑی گی بیاد آغای نسکی گی کفر تی جوڑی گی آغایات تیم علماء دا شام تاویلات کری رواہ البخاریو وار